Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον προϊστάμενο του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, τον κύριο Σπύρο Χαρτοφύλακα, αναφορικά με τους ελέγχους που έχουν γίνει μέχρι στιγμής και από πλευράς περιφέρειας, γιατί και από εκεί γίνονται έλεγχοι πέρα από την αστυνομία. Να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων. Κύριε Χαρτοφύλακα, καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Σφαγιωτάκη. Να κάνω μια μικρή διόρθωση.
Ναι, βεβαίως.
Λοιπόν, είμαι αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης.
Αναπληρωτής προϊστάμενος, βεβαίως.
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας.
Κύριε Χαρτοφύλακα, από την στιγμή που υπήρξε όλο αυτό το ζήτημα με το γυροκομείο στα Χανιά, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση στον κόσμο και μια μεγαλύτερη καχυποψία ως προς το τι συμβαίνει σε αυτούς τους χώρους. Σαφώς και υπάρχουν χώροι που λειτουργούν άριστα. Ένα κακό παράδειγμα δεν σημαίνει ότι περιλαμβάνει μέσα όλους τους επαγγελματίες του χώρου. Όμως φάνηκε μέσα από αυτή την υπόθεση των Χανίων ότι οι έλεγχοι είναι απαραίτητοι και είναι απαραίτητη η ουσιαστική έλεγχη. Θέλω λοιπόν να μας πείτε από τους ελέγχους που έχετε πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής, τι έχει προκύψει σε επίπεδο Ηρακλείου.
Κοιτάξτε, να πω την αλήθεια, να κάνω μια διόρθωση. Μακάρι να υπήρχαν επιχείρησεις που δουλεύουν άριστα. Δεν υπάρχουν.
Δεν υπάρχουν.
Όχι. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Απλώς ότι κάποιοι χώροι, κάποιες μονάδες είναι σε καλή κατάσταση. Κάποιες δεν είναι, αλλά ωστόσο εκείνο που είναι πολύ σημαντικό πρέπει να αναφερθεί είναι ότι για πάνω από τις μισές από τις 16 μονάδες που λειτουργούν έχει γίνει διακοπή λειτουργίας διότι στερούνται άδεια λειτουργίας. Αυτό είναι δηλαδή ένα σημαντικό πράγμα και στερούνται άδεια λειτουργίας για το λόγο του ότι είτε έχουν καταστατηγήσει τους όρους για τους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια, έχουν προβεί σε επεκτάσεις και τα λοιπά και δεν τηρούν τα προβλεπόμενα της άδειας και όλα αυτά.
Δηλαδή για παράδειγμα καταστρατήγηση όρου μπορεί να είναι και ο μεγαλύτερος αριθμός φιλοξενούμενων.
Αυτό μπορεί να είναι και αυτό μπορεί να είναι. Mm-hmm. Να είναι μια επέκταση ας πούμε ενός ορόφου ή ξέρω εγώ ένα υπόγειο να έχει μετατραπεί σε χώρο φιλοξενία. Να έχει καταργηθεί κάποιος άλλος χώρος που είναι για εξετάσεις, ας πούμε, το γιατρό και τα λοιπά και να έχει γίνει δωμάτιο. Πολλά μπορεί να συμβαίνουν, πολλά γίνονται.
Άρα για αυτούς τους χώρους τώρα που έχει διακοπή λειτουργία, οι φιλοξενούμενοι έχουν μεταφερθεί σε άλλες δομές, έχουν επιστρέψει στους οικείους τους. Τι
όχι,
έχει?
Βέβαια, δυστυχώς όχι, δεν συμβαίνει αυτό. Συνεχίζουν να λειτουργούν αυτές οι δομές, παρότι έχει διακοπή λειτουργίας και πρόστιμα έχουν μπει. Συνεχίζουν διότι πάνε στα δικαστήρια και νομικά βέβαια, νόμιμα πλέον συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι να προσαρμοστούν, μέχρι και δεν ξέρω τι. Ωστόσο εμείς έχουμε εισαγγελικές παραγγελίες, είχαμε και εξακολουθούμε να έχουμε. Κλείσαμε τον πρώτο κύκλο, τις είδαμε όλες, που αφορούσαν τις δομές για τις οποίες έχει βγει ας πούμε διακοπή λειτουργίας και τώρα προβαίνουμε σε νέες με πρόστιμα και τα λοιπά και εννοείται ενημερώνουμε όπως πρέπει να ενημερώσουμε και το Υπουργείο και την εισαγγελία.
Τα πρόστιμα πού κυμαίνονται κύριε Χαρτοφύλακα?
Τα πρόστιμα είναι 60.000 ευρώ.
60.000 ευρώ. Τα οποία καταβάλλονται αφότου τελεσιδικής η υπόθεση, έτσι.
Ναι, εντάξει, ακολουθείται μια δικαστική διαδικασία, δεν την γνωρίζω από την αλήθεια πώς γίνεται και όλα αυτά, αλλά η νομοθεσία είναι σαφής ότι από τη στιγμή που δεν προσαρμόζονται και δεν προβαίνουν, ας πούμε, σε νου να αποκτήσουν άδεια λειτουργία, τότε πρέπει να είναι πρόστιμο.
Είναι σοκαριστικό πάντως, είναι σοκαριστική διόρθωση που μου κάνατε στην αρχή, ότι δεν υπάρχει καμία τέτοιου είδους επιχείρηση, κανένα γυροκομείο, που να είναι άριστη.
Όχι, δυστυχώς δεν υπάρχει. Και μακάρι είναι να βρίσκονται όλες οι δομές σε ένα καλό, σε ένα υποφερτό επίπεδο και να είναι και νομίμως λειτουργούσες. Δηλαδή αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αλλά ξέρετε, κυρία Σακιωτάκη, το έχω ξαναπεί, δεν ξέρω σε εσάς, αλλά το έχω πει πολλές φορές, είναι το γεγονός ότι εμείς, ας πούμε, και από τις αδυναμίες που έχουμε από τη στιγμή που δεν έχουμε το προσωπικό, το κατάλληλο, το αρκετό να κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει, ωστόσο προσκρούμε στο γεγονός ότι
δεν υπάρχει μια κρατική δομή, δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα λειτουργήσει εναλλακτικά. Δηλαδή, πώς θα κλείσει μια δομή όταν έχει μέσα 90 άτομα και όταν από τα 90 τα 30-40 άτομα ηλικιωμένοι δεν έχουν συγγενείς ή δεν ενδιαφέρονται οι συγγενείς ή δεν μπορούν οι συγγενείς να τους πάρουν. Πώς θα την κλείσει, πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Δεν υπάρχουν επιλογές. Καταλάβατε τι γίνεται, με αποτέλεσμα να διανύσεται μια κατάσταση και στα Χανιά κανονικά το γεροκομείο λειτουργεί παρόλα αυτά που είχαν συμβεί. Και εδώ λειτουργούν και θα λειτουργούν.
Ναι, και το ερωτηματικό βέβαια στα Χανιά είναι υπό ποια διοίκηση λειτουργεί, γιατί.
Ναι, ακούστε κάτι όμως, τι γίνεται. Όποια διοίκηση και να είναι, λέμε τώρα, έτσι, όποια διοίκηση και να είναι. Όταν, ας πούμε, μια μονάδα τέτοια δεν έχει τη δυνατότητα να προσαρμοστεί στις νομοθεσίες οι οποίες, ας πούμε, ισχύουν, όπου αφορούν την ασφάλεια, την μελέτη πυροπροστασίας και χίλια δυο άλλα πράγματα, όποια διοίκηση και να είναι. Έχουμε κτηριοδομικά προβλήματα. Δεν είναι εύκολο να γίνουν πράγματα, καταλάβατε. Αλλά,
κοιτάξτε, το ένα θέμα είναι η μεταχείριση των ηλικιωμένων. Δηλαδή, ναι. Αν υπάρχουν περιπτώσεις κακομεταχείρισης, εφόσον ναι. αλλάξει η διοίκηση, αυτό μπορεί να αλλάξει. Προφανώς. Είναι από τα πράγματα που μπορούν να αλλάξουν. Προφανώς. Οι υποδομές με μια διαφορετική διοίκηση δεν μπορούν να ακριβώς. αλλάξουν. Είναι σημαντική επισήμανση που κάνετε.
Και λέγω τώρα ότι έχεις μια δομή η οποία λειτουργεί άριστα, έτσι. Αλλά δεν έχει πυροπροστασία, δεν έχει μελέτη πυροασφάλειας και μπορεί ανά πάσα στιγμή να καούν όλοι ζωντανοί. Και είναι χωρίς άδεια. Τι να το κάνεις αυτό.
Ναι, αλλά κύριε Χαρτοφύλακα, όταν όμως υπάρχει μια τέτοια δομή που ελοχεύει ένας τέτοιος κίνδυνος και επειδή ακολουθείται μια συγκεκριμένη δικαστική διαδικασία, δίνεται το πράσινο φως, ενώ έχει διακοπεί η λειτουργία, να συνεχίζουν να ζουν άνθρωποι μέσα σε αυτές τις δομές, δεν είναι, είναι κάτι για το οποίο έχει ευθύνη και η ίδια η πολιτεία.
Προφανώς και έχει, κύριε Φαγκοντάκη. Προφανώς και έχει, γι' αυτό σας λέω. Γιατί η κύρια ευθύνη για μένα είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Φαντάζεστε να υπάρχει μια δημόσια δομή η οποία να λειτουργεί παράλληλα έτσι και να μπορεί να φιλοξενήσει ανά πάσα στιγμή ηλικιωμένους ανθρώπους που δεν έχουν.
Δηλαδή δεν υπάρχει καμία δημόσια δομή σε επίπεδο Κρήτης. Δεν ξέρω στην υπόλοιπη χώρα υπάρχει.
Όχι, εδώ δεν υπάρχει σίγουρα. Εδώ έχουμε 16 και μία έτοιμη. Για 17 δομές ιδιωτικές δεν υπάρχει κάτι δημόσιο.
Και σε αυτές όλες που έχουν περάσει από έλεγχο και υπάρχει, υπάρχει εντολή για διακοπή λειτουργίας, επειδή εξακολουθούν να λειτουργούν λόγω του ότι βρίσκονται σε δικαστικές διαδικασίες, έχει αλλάξει και η διοίκηση σε αυτές τις περιπτώσεις?
Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω,
γιατί ήταν κάτι που άλλαξε μετά από την περίπτωση των Χανίων και το οποίο το συζητούσαμε τότε και με την υφυπουργό, την αρμόδια, την κυρία Μιχαηλίδου. Γι' αυτό ρωτάω αν πλέον είναι αυτόματες αυτές οι διαδικασίες, διότι από όσο γνωρίζω σε αυτές τις περιπτώσεις συμμετέχει και κάποιος από την περιφέρεια στη διοίκηση, αν δεν κάνω λάθος.
Εδώ όχι, δεν έχει γίνει αυτό. Από ό,τι γνωρίζω δεν τα έχω όλα τα στοιχεία μπροστά μου, αλλά μπορώ να το δω δηλαδή. Αλλά από ό,τι γνωρίζω δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, δεν έχει αλλάξει κάτι. Αλλά πρέπει όμως να τονίσω αυτό το γεγονός ότι δηλαδή στα γεροκομεία, ας πούμε αυτή τη στιγμή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν Αλτσχάιμερ, έχουν άνοια, νέοι άνθρωποι, οι οποίοι θα πρέπει να βρίσκονται σε νοσοκομεία, να βρίσκονται σε άλλες δομές και όμως είναι στα γεροκομεία. Υπάρχουν στα γεροκομεία άνθρωποι 35-40 χρονών με προβλήματα υγείας, όπως είναι η άνοια, όπως είπα και το Αλτσχάιμερ, που δεν έχουν πού να πάνε. Δηλαδή,
συγγνώμη και για αυτούς τους ανθρώπους, δεν έχουμε δομές κοινωνικής πρόνοιας.
Εσείς τι λέτε. Σας εξηγώ ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή και δυστυχώς. Έτσι, φτάνουμε σε σημείο να ευχαριστούμε κιόλας όλους αυτούς τους επιχειρηματίες οι οποίοι υποδέχονται στους χώρους τους τέτοιες καταστάσεις. Αλλά φυσικά αυτές οι καταστάσεις είναι εις βάρος και των ανθρώπων που είναι υγιείς και είναι εκεί, μετά όποια προβλήματα φυσικά λόγω ηλικίας. Έτσι, είναι ένας φαύλος κύκλος, κυρία Σφακιοντάκη. Δυστυχώς, μακάρι να από όλα αυτά τα ρεπορτάζ που γίνονται, έτσι, να πάρθει το μήνυμα από τους αρμόδιους και να μπούμε σε μια άλλη διαδικασία, διότι αυτή τη στιγμή πραγματικά είναι ένας φαύλος κύκλος. Δηλαδή, δεν μπορούμε να βρούμε διέξοδο στην ουσία. Και πρόσχημα να βάλεις τι έγινε. Ο άλλος δεν το πληρώνει. Και αν το πληρώσει, τι έγινε. Η κατάσταση αλλάζει. Δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή, όταν φτάνουμε σε σημείο το 30% των ανθρώπων που είναι στα γεροκομεία για το 30% περίπου να μην, παίρνουν ούτε τηλέφωνο, να μην έχουν συγγενείς να δουν τι κάνουν. Έτσι, όταν πάνε
ναι, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Χαρτοφύλακα, πώς πληρώνονται οι οικευγυρίες, γιατί μιλάμε για ιδιωτικούς οίκους ευγυρίας που είναι επιπληρωμή η διαμονή. Άρα καλύπτεται το ποσό μόνο από τη σύνταξή τους.
Ναι, σαφώς. Δεν έχω ψάξει χρωστά σε κάθε περίπτωση, αλλά σαφώς ότι για να τους έχουν εκεί έχουν κάποιες συντάξεις κάπου από κάπου. Έχουν. Άλλοι που έχουν πουλήσει ένα σπίτι, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται για τον καθένα. Αλλά σαφώς δεν τους έχουν δωρεάν, φαντάζομαι.
Ναι, έτσι. Και εγώ αυτό φαντάζομαι.
Ναι, ναι.
Γιατί αν μη τι άλλο είναι επιχειρήσεις που πρέπει να βγάλουν τα κόστη τους. Δεν είναι επιδοτούμενες επιχειρήσεις, αυτό
ακριβώς.
Θέλω να πω.
Και ξέρετε ότι οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να έχουν το επαρκές προσωπικό, να έχουν τα έξοδα τα οποία προπροβλέπονται για την σύντηση των ηλικιωμένων. Δεν μπορεί, ας πούμε, να υπάρχει υποσιτισμός. Δηλαδή, εμείς στεναχωριόμαστε που τα βλέπουμε όλα αυτά.
Δηλαδή, πέρα από την περίπτωση των Χανίων, εσείς στους ελέγχους που έχετε κάνει εδώ σε επίπεδο Ηρακλείου, έχετε δει και εδώ τέτοια φαινόμενα υποσιτισμού?
Έχουμε δει φαινόμενα, ναι, εντάξει, δεν είναι τόσο ακραία, αλλά σαφώς ο τρόπος με τον οποίο, ας πούμε, σητίζονται σε κάποιες μονάδες κάποιοι ηλικιωμένοι, ακόμα και το πώς προσφέρεται το φαγητό, δηλαδή, αν βάλεις, ας πούμε, στις φακές μια φέτα μέσα, λες και είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, το βάλεις, ας πούμε, στη μούρη έτσι με αυτόν τον τρόπο, εντάξει, και αυτό είναι κάτι, έτσι δεν είναι, δηλαδή είναι και ο τρόπος που προσφέρεται το φαγητό και η ποσότητα και ο τρόπος και γενικότερα ο σεβασμός. Δεν είναι όλα ρόδινα, κύριε Σακιωτάκη, προφανώς υπάρχουν περιπτώσεις. Δεν θέλω να συγκρίνω τώρα και να πω εκεί στα Χανιά ή εδώ κτλ. Πάντως υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Βεβαίως δεν είναι ρόδινα τα πράγματα, σαφώς δεν είναι. Και γι' αυτό εγώ εκείνο που έχω να πω, αν μας ακούει κάποιος από τους συγγενείς, είναι ότι θα πρέπει να ενδιαφέρονται, να πηγαίνουν, να παρακολουθούν, να βλέπουν τι γίνεται. Να ρωτάνε τους ανθρώπους αν περνάνε καλά, αν είναι ευχαριστημένοι, αν. Και σε κάθε περίπτωση η υπηρεσία είναι ανοιχτή, έτσι, να καταγγείλουν οποιοδήποτε περιστατικό νομίζουμε ότι χρήζει καταγγελίας. Δεν τα έχουμε αυτά, δεν γίνονται κάτι, δεν υπάρχει κάτι, καταλάβατε.
Δεν γίνονται καταγγελίες.
Όχι, βέβαια.
Βέβαια, για την τελευταία περίπτωση νομίζω ότι είχε γίνει καταγγελία από συγγενή φιλοξενούμενου.
Σε μένα δεν έχει γίνει.
Στην αστυνομία. Στην αστυνομία αναφέρομαι,
ναι,
για την έφοδο της
Ελλάς. Αλλά πώς, ακούστε κάτι. Είναι δύσκολη θέση. Ελάτε και εσείς θέση των ανθρώπων που πρέπει να είναι ηλικιωμένο, που δεν μπορούν να τον κρατήσουν από πουθενά. Δεν μπορούν για διάφορους λόγους. Έτσι. Και πρέπει να τον πάνε σε μια δοκλειστή δομή. Τι θα καταγγείλουν την κλειστή δομή? Δηλαδή δεν είναι εύκολο, είναι γιατί δεν έχουν εναλλακτικές. Εγώ καταλαβαίνω όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό.
Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Υπάρχουν οι ηλικιωμένοι που έχουν αφαιθεί στην τύχη τους, δηλαδή δεν υπάρχει
ακριβώς
κανένα ενδιαφέρον από το οικογενειακό περιβάλλον.
Ακριβώς.
Υπάρχουν όμως και ηλικιωμένοι που βρίσκονται εκεί με πόνο ψυχής, θα έλεγα, σε κάποιες περιπτώσεις από την πλευρά της οικογένειάς τους, γιατί δεν έχουν αυτή την εναλλακτική, όπως λέτε. Αλλά αν κάτι πρέπει να βγει από αυτή τη συζήτηση που κάνουμε τώρα, που είναι εξόχως απογοητευτική, πρέπει να πω. Δηλαδή δεν περίμενα να είναι τόσο άσχημα τα πράγματα σε αυτές τις δομές.
Ακούστε κάτι, δεν είπα ότι είναι σε όλες τις δομές τόσο άσχημα. Είπα ότι υπάρχουν περιστατικά, έτσι, τα οποία πραγματικά μας προβληματίζουν και δεν είναι προς τιμήν.
Ναι.
Ούτε των ηλικιωμένων που έχουν δώσει μια ζωή, έχουν μεγαλώσει παιδιά και γκόνια κάποια από αυτούς. Εγώ δεν είπα ότι είναι τόσο άσχημα, δεν θέλω να γενικεύσω. Εγώ πάντως το τοπίο δεν είναι καλό. Δεν είναι δηλαδή, ακόμα και όσον αφορά δηλαδή τις τυπικές διαδικασίες, ότι είναι εστερούνται αδειών. Καταλάβατε, ακόμα και αυτό δεν είναι θετικό. Δηλαδή δεν είναι θετικό κάποιος να μην έχει άδεια λειτουργίας και να λειτουργεί. Θα μου πείτε ότι επανέρχομαι προηγουμένως ότι εντάξει δεν έχει άδεια λειτουργίας, αλλά οι συνθήκες είναι καλές. Ναι, αλλά για να μην έχει άδεια λειτουργίας κάποιοι λόγοι θα υπάρχουν, οι οποίοι δυνητικά αυτοί οι λόγοι μπορεί να δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Καταλάβατε.
Ναι,
δηλαδή,
είναι
γι' αυτό είπα ότι δεν είναι ένα και να κάνουν δύο σε αυτή την περίπτωση. Έχουμε πολλά και διαφορετικά ζητήματα. Εγώ θα έλεγα ότι σε γενικές γραμμές είναι ικανοποιητικό το επίπεδο όσον αφορά όμως έτσι, τον τρόπο λειτουργίας μέσα στις δομές. Είναι ικανοποιητικό το επίπεδο. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που οι επιχειρηματίες που προσπαθούν να είναι καθαροί, να αυτό κτλ. αλλά έχουμε και περιστατικά τα οποία δεν είναι έτσι, αλλά και έχουμε τα περιστατικά τα οποία σας είπα ότι και αυτοί οι ίδιοι προσπαθούν για διάφορους λόγους δεν έχουν άδεια λειτουργία. Και η νομοθέτηση είναι σαφής και οι εισαγγελικές παραγγελίες είναι ξεκάθαρες. Δεν έχει άδεια λειτουργία, διακοπή.
Ναι, διακοπή έτσι, στα νόμο, χαρτιά. Δηλαδή. Διακοπή στα χαρτιά, κύριε Χαρτοφύλακα, όχι στην ουσία.
Ναι, ναι. Αλλά εννοείται ότι δεν θέλω έτσι, να το ξεκαθαρίζω πλήρως ότι το επίπεδο σε γενικές γραμμές των παροχών και τη διαβίωση των ηλικιωμένων στις δομές του Ηρακλείου είναι ικανοποιητικό. Έτσι. Δεν είναι άριστο, αλλά δεν είναι και αυτό. Είναι ικανοποιητικό. Γίνονται προσπάθειες, αλλά είπα και πάλι υπάρχουν και ιδιαιτερότητες. Τι να κάνουμε.
Νομίζω μέσα.
Είμαστε παρόντες.
Ναι. Νομίζω μέσα από αυτή τη συζήτηση, κύριε Χαρτοφύλακα, θα πρέπει να ηχήσει ένα καμπανάκι στους συγγενείς των ηλικιωμένων που βρίσκονται σε αυτές τις μονάδες για τακτικό έλεγχο, όπως είπατε κι εσείς, δηλαδή τακτικές επισκέψεις στην δομή, έτσι ώστε να βλέπουν πώς ακριβώς ζει ο συγγενής τους, οι συγγενείς τους μέσα σε αυτές τις δομές. Και σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το θέσουμε και στην νέα ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου, διότι είναι μεγάλο το θέμα της απουσίας, της παντελούς απουσίας δομών δημόσιων που θα μπορούσαν τουλάχιστον και για κάποιο χρονικό διάστημα να φιλοξενούν άτομα που βρίσκονται σε δομές που δεν πρέπει κανονικά
ακριβώς
να λειτουργούν. Να υπάρχει ούτως αυτή η εναλλακτική, όπως είπατε.
Μα ούτως ή άλλως πληρώνουν και οι ηλικιωμένοι στις δομές ιδιωτικές. Δεν πληρώνουν.
Πληρώνουν.
Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο το δημόσιο δεν θα μπορούσε. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Μια χαρά θα μπορούσε να λειτουργήσει παράλληλα. Καταλάβατε.
Ναι.
Όπως είναι ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας, και σε αυτό να υπήρχε κάτι τέτοιο ανάλογο. Για να μπορούμε κι εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας και να φοβάται ενδεχομένως και ένας κακός επιχειρηματίας. Έτσι. Λοιπόν, ότι αν κλείσει υπάρχει επιλογή και έτσι κλείνει, ενώ τώρα σου λέει
σωστά,
κλείσε το, πάτε τους.
Σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαρτοφύλακα.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.